δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σ' φάρω. Αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που από νωρίς το πρωί είστε συντονισμένοι με μας, στο δεύτερο πρόγραμμα δηλαδή, και μας ακούτε. Και καλό μήνα φυσικά, καλό Ιούλιο. Έφτασε με βήμα ταχύ, βήμα καλοκαιρινό, και ας είναι ο φετινός Ιούλιος τόσο όμορφος όσο οι πίνακες των αγαπημένων Ελλήνων ζωγράφων που ζωγράφισαν το ελληνικό καλοκαίρι, που ζωγράφισαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Ένας Ιούλιος σας είναι σαν αυτόν που είδε στον κάμπο οικονόμου, ένας Ιούλιος που χόρεψε με ψάθινα καπέλα του Λίτρα, ένας Ιούλιος τόσο γευστικός για όλους όσο τα φρούτα του Τέτσι. Καλό σας μήνα. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι στη φροντίδα των ήχων σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τι μεγάλο δώρο αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ένα δώρο για εμάς και για το σύνολο. Η αυτογνωσία και η μετριοπάθεια. Σκέψου δηλαδή να γυρίζουμε γύρω-γύρω και να ρωτάμε ο ένας τον άλλον: ξέρεις ποιος είμαι? Σκέψου πώς και πώς θα ήταν καλύτερα και πόσα θα ήταν καλύτερα αν δεν ακούγαμε και δεν δρούσαμε με γνώμονα αυτή την ερώτηση. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, πρωινό Σαββάτου είναι. Ας πάμε πιο χαλαρά. Καλώς ήρθατε δηλαδή και να είμαστε. Εσείς και εμείς μαζί, σαββατιάτικο πρωινό, παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Μια χαρά παρέα κάνατε, το είδα και το άκουσα και το βλέπω από τα μηνύματά σας με τη Λίτσα Τότσκα, 2 ώρες προηγούμενες. Τώρα όμως είστε έτοιμοι πανέτοιμοι. Το βλέπω από τις καλημέρες και τα μηνύματα που έρχονται για το ονάμαστε. Είστε έτοιμοι για μια σαββατιάτικη πρωινή βόλτα. Μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που είναι και πάρα πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Μια ραδιοφωνική βόλτα όμως και με τα άλλα, τα παρατήρητα. Εκείνα δηλαδή που ίσως είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων για όσους διαβάζουμε, ακόμα και στηρίζουμε τις εφημερίδες. Απαρατήρητα λοιπόν και δράσεις και γεγονότα και κυρίως επιλογές που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε λοιπόν παρέα και έτσι θα πάμε στο δεύτερο μέχρι τις 11. Απόψε στις ακρογιαλιές από τους Γκάτζο Ντίλο, αγαπημένο, ήθελα και τα λόγια όμως. Εγώ όταν έφτιαχνα τη λίστα δεν είδα την διασκευή χωρίς λόγια, τα τραγουδήσατε όμως στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας. Να είμαστε λοιπόν παρέα, Σάββατο 6 Ιουλίου. Καλές διακοπές σε εσάς που φύγατε, σε εσάς που φεύγετε και να ξεκουραστείτε λοιπόν και να απολαύσετε και να φάτε και καρπούζι και παγωτά και να μην αισθάνεστε ότι σας τρώνε οι διακοπές σας. Τώρα. Άνοδος 12,8% σε σχέση με πέρσι καταγράφεται στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα και στις οδικές αφίξεις έχουμε άνοδο 13,35%. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία του INSETE. Λένε οι ειδικοί, εντυπωσιακό το ρεύμα από την Αμερική, το δολάριο είναι ενισχυμένο είναι η αλήθεια και οι αεροπορικές θέσεις που έχουν προγραμματιστεί σε απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με πέρσι, 600.000 θέσεις έχουν κλείσει οι Αμερικανοί σε σχέση με 440.000 που ήταν πέρσι. Τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία την εγχώρια. Το δολάριο λοιπόν στηρίζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι. Για πολλούς Έλληνες οι διακοπές φέτος είναι μια ακριβή καλοκαιρινή ανάμνηση. Να είμαστε Σάββατο, 6 Ιουλίου. Πάμε Βουρ για διεθνές περίπτερο. Η κάλπη στη Βρετανία σαν να γύρισε πίσω στο χρόνο, στο 1997, και στη Σαρωτική, όπως και τότε, νίκη των εργατικών που τους χαρίζει τώρα 410 έδρες στο τωρινό κοινοβούλιο και μια μεγάλη ευκαιρία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ο νέος πρωθυπουργός, ο Κιθ Στάρμερ, δηλώνει έτοιμος να υπηρετήσει όλες και όλους τους Βρετανούς και φέρνει στο Υπουργικό του Συμβούλιο τη Ρέιτσελ Ρίβς, την πρώην οικονομολόγο της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, που γίνεται η πρώτη γυναίκα Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπέρμαχος σιδερένιων δημοσιονομικών κανόνων, η Ρίβς μιλά για ιστορική ευθύνη για τη χώρα και οι διεθνείς αναλυτές μιλούν για τους εργατικούς που απέκτησαν τη δική τους σιδηρά κυρία. Να είμαστε Σάββατο, 6 Ιουλίου και κανείς, μα κανείς, δεν είναι καλύτερος από μένα. Σιωπή. Δεν έχω πάθει κρίση μεγαλείου. Αυτά τα είπε ο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος που παραχώρησε μία συνέντευξη στο ABC και στον Τζορτζ Στεφανόπουλος. Ο Μπάιντεν λοιπόν αυτό είπε, κανείς δεν είναι καλύτερος από μένα, και ξεκαθάρισε ότι μόνο ο Θεός ο ίδιος μπορεί να του πει να φύγει, να αποχωρήσει δηλαδή από την εκλογική κούρσα και να μην είναι αυτός που θα σταθεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Πόσο κρίμα πραγματικά για ένα ολόκληρο κόμμα να επιτρέπουν στον άνθρωπο, σε ένα πρόεδρο που ήταν άξιος, να διασύρεται με αυτόν τον τρόπο και να περιμένουν τώρα στο παραπέντε, να περιμένουν ένα debate, να περιμένουν ένα εξώφυλλο του Economist που έχει ένα πι, ξέρετε, αυτό το όργανο το οποίο χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν, να περιμένουν αυτό το εξώφυλλο δηλαδή για να κατανοήσουν ότι αυτή η υποψηφιότητα Biden δεν μπορεί να περπατήσει. Και αφού όπως φαίνεται ο Θεός μάλλον είναι σε ανοιχτή γραμμή με Ουάσιγκτον, ας στείλει εγκαίρως τα μηνύματα, μήπως την προλάβουν την αλλαγή η δημοκρατική. Να είμαστε καλοκαιρινό πρωινό, Σάββατο 6 Ιουλίου, και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Θα δούμε σινεμά για τα 50 χρόνια δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θα είμαστε τολμηροί και θα δοκιμάσουμε πεντανόστιμα ξενικά ψαράκια στο πιάτο μας για να ξέρουμε όλοι τι θα ζητάμε εκεί που θα πάμε από τα νέα είδη που έχουν έρθει στις θάλασσές μας και στη Μεσόγειο. Και σε πολύ λίγο θα πάμε Χαβάη, ή μάλλον η Χαβάη έρχεται σε μας. Θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα και θα δούμε τι δουλειά έχουν εκεί και Χαβανέζοι και Μεξικάνοι και Νεοζηλανδοί και γιατί χορεύουν όλοι μαζί με τους Κοζανίτες.
Ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Να μαγειρέψεις το πρωί, να πλώσεις ό,τι έχει κλειδί. Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις. Πριν αρθεί μετά να πάμε στη λαϊκή. Και πίτα ο τένερο δεΐ για να πληρώσω. Give me a break. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Θε σκοτώσουμε μπρούμητα. Στην αμμουδιά θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Κολυμπιορών στα ρηχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια πάντα και να φωνάξω Θεέ μου αμήν. Λοιπόν έλα στη μηχανή ανέβα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Πήρα θαλάσσιο στρώμα, δύο τρία μαγιό ακόμα. Μπρατσάκια και πετσέτες, μωραίο χρώμα. Άμα θες έχω και βατράχο πέδιλα ακόμα. Με 30 δίκτυ προστασίας κρέμα για το σώμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά. Μα ξέχασα το πιν. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι. Πάμε Χαβάη.
Καθόλου δεν χρειάζεται να πάμε Χαβάη εμείς, γιατί η Χαβάη είναι εδώ και οι χορευτές της, όπως χορευτές και από 5 άλλες χώρες του κόσμου, είναι στο Δήμο Βοΐου, σε ένα καταπληκτικό φολκλωρικό φεστιβάλ διεθνές, το οποίο εξελίσσεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Να είμαστε λοιπόν με τον καλλιτεχνικό του διευθυντή, τον κύριο Κώστα Τσόνη, είναι εκπαιδευτικός και για χρόνια ασχολείται με την έρευνα των παραδοσιακών χορών. Είναι και πρωτεργάτης σε αυτό το φεστιβάλ που φέρνει στο Δήμο Βοΐου τη Χαβάη, την Αλβανία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό, τη Γεωργία και την Αλβανία για να χορέψουν όλοι οι άνθρωποι μαζί. Καλή σας μέρα, κύριε Τσόνη, τι κάνετε?
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην όμορφη εκπομπή σας.
Τι χορεύουμε σήμερα στο φεστιβάλ?
Σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, έχουμε μια πανδεσία χορών, μουσικής, χρωμάτων, αισθήσεων, όπως προαναφέρατε 5 χώρες, πολλές από τις οποίες είναι από τα πιο μακρινά για μας μέρη του πλανήτη. Ήρθαν εδώ στα βορειοδυτικά του νομού Κοζάνης, στον Δήμο Βοΐου, που έχει πρωτεύουσα της Χιάντιστα, και πραγματικά μας εξέπληξαν με όλα αυτά που μας παρουσιάζουν.
Τι γέφυρες πολιτισμού χτίζει αυτό το φεστιβάλ και ενώνει τη Χαβάη με το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία? Εντάξει, όταν είδα τις χώρες, είπα θέλανε να κάνουν ένα φολκλωρικό φεστιβάλ για τα Βαλκάνια στην αρχή. Μετά είδα έρχονται οι Χαβανέζοι με χορούς για τον ήλιο, έρχονται οι Νεοζηλανδοί. Τι χορεύουν μαζί σας και τι χορούς φέρνουν και αυτοί, κύριε Τσόνη?
Ναι, αυτά τα φεστιβάλ αποδεικνύουν το εξής πράγμα, ότι ο χορός και η μουσική και ο πολιτισμός ενώνουν τους ανθρώπους. Εκεί που οι άλλοι γκρεμίζουν γέφυρες, έρχονται αυτά τα στοιχεία και τις ξαναχτίζουν τις γέφυρες. Πέρυσι, όπως προαναφέρατε, στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ είχαμε χώρες από τα Βαλκάνια. Και αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι τα Βαλκάνια δεν είναι αυτό που έλεγα παλιά η πύρη της αποθήκη της Ευρώπης, αλλά είναι μια ομάδα λαών που ζει αρμονικά και, επαναλαμβάνω, μέσα από το χορό και τη μουσική δίνουν τα χέρια και χτίζουν γέφυρες. Φέτος ανοίξαμε περισσότερο, ψηλότερα και μακρύτερα πήγαμε με τα φτερά μας, και όπως είπατε φέραμε μακρινές χώρες. Η Νέα Ζηλανδία ταξίδεψε 24 ώρες αεροπορικώς για να έρθει εδώ. Το ίδιο και η Χαβάη, που είναι από την άλλη μεριά, να το πω, του πλανήτη. μαζί χορέψαμε. Ο ένας έδειξε στον άλλον χορούς, τραγούδια, δρόμενα. Και κάθε μέρα, δηλαδή, ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα και χτίζονται, όπως είπα, γέφυρες φιλίας.
Κύριε Τσόνη, εικόνα... ναι, θέλω να μου πείτε για τους χορούς τους δικούς σας που δείξατε και στους Χαβανέζους και στους Νεοζηλανδούς και θέλω να σας ρωτήσω και ποιος έχει τον καλύτερο ρυθμό, όπως τα είδατε. Αν κάνατε και ένα διαγωνισμό χορού, ποιος νομίζετε ότι θα ήταν στο χρυσό?
Ναι, να πούμε ότι ο χορός έχει τη δική του αξία, όποια μορφή να έχει και να έχει, και από όποιο λαό και αν προέρχεται. Εκείνο που μετράει είναι η σκηνική παρουσία, mm-hmm. η δύναμη και η εκφραστικότητα που έχουν στη σκηνή. Πραγματικά μας εντυπωσίασαν όλες οι χώρες που συμμετέχουν. Βέβαια η Νέα Ζηλανδία είναι μια, έτσι, κάτι το πιο εξωτικό. Mm-hmm. Είναι Μαωρί συγκεκριμένα, ηθαγενείς.
Οι αυτόχθονες, ναι.
Της Νέας Ζηλανδίας. Ειλικρινά δεν μπορεί κάποιος να πει αυτοί οι χοροί είναι καλύτεροι από τους άλλους. Όταν τώρα μεταξύ μας δείξαμε τους χορούς, ήταν καταπληκτικές εικόνες.
Εμείς τι δείξαμε για τον Τρανό, θέλω να μου πείτε, και τον Καλεστάδικο, αν μπορούσαν να κάνουν τα βήματα.
Βεβαίως, τα έμαθαν τα βήματα, βεβαίως τα έμαθαν. Τους εξηγήσαμε ότι ο Τρανός χορός είναι ο χορός που κλείνει τα δρόμενα του γάμου. Ο Καλεστάδικος είναι χορός που πηγαίνουν να πάρουν την ύφη, πατινάδα θα λέγαμε. Ναι. Και μας εξέπληξε ότι οι Αλβανοί έχουν την ίδια μελωδία στους δικούς τους γάμους.
Γείτονες.
Γείτονες. Και κάτι άλλο, μια θαυμάσια εικόνα, έπαιζε η ορχήστρα της Αλβανίας και οι Μεξικανοί με τις κιθάρες τους κρατούσαν το τέμπο. Εικόνες πραγματικά που ζεσταίνουν την καρδιά.
Στα βήματα των χωρών σε όλο τον κόσμο βλέπουμε γραμμένα και τα έθιμά μας και τον τρόπο που οι λαοί χαίρονται, λυπούνται, πενθούν, κάνουν τους γάμους. Συναντηθήκανε αυτά τα συναισθήματα, η χαρά, η λύπη, ο ενθουσιασμός? Βεβαίως. Στους χορούς σας, στο φεστιβάλ.
Βέβαια. Στον καλά, το πάρτι γνωριμίας, να το πω έτσι, που γίνεται κάθε φορά και σε μας έγινε προχθές το βράδυ, χορέψαμε όλοι μαζί. Χορούς από κάθε χώρα αντάμωσαν όλα τα χορευτικά και χόρεψαν, και οι φιλίες που δημιουργούνται από αυτά τα φεστιβάλ είναι πραγματικά μοναδικές. Έβλεπες νέα παιδιά από διαφορετικές χώρες να ανταλλάσσουν διευθύνσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δημιουργούν επαφές και φιλίες.
Ένα ραντεβού και για την επόμενη χρονιά. Θα μείνουν λίγο οι χορευτές να κάνουν διακοπές στο Δήμο και στην Κοζάνη και στην Ελλάδα, γιατί αυτά τα φεστιβάλ είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές για τη χώρα και για τον τουρισμό.
Ακριβώς. Κάθε πρωί, βέβαια, η παραστάση είναι το βράδυ. Όλη την ημέρα τους έχουμε ξεναγήσεις, περιηγήσεις, πρόγραμμα περιηγήσεων σε όλο το Δήμο, πηγαίνοντας σε κάποια χωριά, τουριστικά αξιοθέατα, αυτή τη στιγμή είναι στον Πεντάλοφο, και μας έκανε εντύπωση, ζωντάνεψε αυτό που έλεγαν οι παλιοί, αυτό το αίσθημα φιλοξενίας, αυτό το ορίστε και από μέσα. Ναι. Έβγαιναν οι άνθρωποι, τους υποδέχονταν, να τους κεράσουν και τα λοιπά. Πραγματικά αυτή η ελληνική φιλοξενία εδώ τώρα ζωντάνεψε.
Είναι πραγματικότητα. Τι ωραίες εικόνες μας μεταφέρατε ραδιοφωνικά. Θέλω να μου πείτε πότε θα περιμένουμε να δούμε και τον ντοκιμαντέρ, γιατί ξέρω ότι έχει έρθει ένας ντοκιμενταρίστας που γράφει όλους τους χορούς βήμα-βήμα και περιμένουμε αυτή την παραγωγή για να τα δούμε και μπροστά στα μάτια μας όσοι δεν ήμασταν εκεί.
Ακριβώς, στο State University of California, το τμήμα τηλεόρασης και μέσων μαζικής επικοινωνίας έστειλε κάποιον εδώ, έναν άνθρωπό του, για να κινηματογραφήσει αυτά που λέγαμε πριν, αυτά που περιγράψαμε πριν. Τι γίνεται σε ένα φορκλωρικό φεστιβάλ, ποια είναι τα δεσίματα, ποιες είναι οι αλληλοεπιδράσεις, και πιστεύω όταν γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ να το έχουμε στη διάθεσή μας και στη δική σας, βέβαια.
Έτσι. Αυτό το ντοκιμαντέρ θα το αναζητήσω και θα το δω Οπωσδήποτε να σας πω, κύριε Τσόνη, έχω μία συστολή με το χορό, ντρέπομαι λίγο, δεν χορεύω, δεν τα μαθαίνω και τα βήματα εύκολα, αλλά σε ένα τέτοιο φεστιβάλ θα ήθελα να έρθω ως παρατηρητής τουλάχιστον, γι' αυτό το χορό των λαών. Ναι, να είστε καλά.
Εσείς θα θυμάστε ότι όταν χορεύεις, η ψυχή γράφει στο έδαφος αυτό που νιώθει, οπότε θα βρείτε τα βήματα.
Κάπως έτσι θα το πάω. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την κουβέντα. Καλή συνέχεια και σήμερα στο χορό. Και καλή επιτυχία. Ήταν μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο Φολκλωρικό Φεστιβάλ στο Βόιο στην Κοζάνη. Χαβάη, Ελλάδα, Αλβανία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Γεωργία και Αλβανία χόρεψαν και έγραψαν, όπως είπε ο κύριος Τσόνης, αυτό που αισθάνονται στη ψυχή τους στο ελληνικό έδαφος και του χρόνου φεστιβάλ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ
του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Δέκα και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Νιαώτη στο μικρόφωνο και αισθάνομαι τολμηρή σήμερα αρκετά, ίσως όχι για να χορέψω, σίγουρα όμως για να μάθω τα πάντα ή έστω αρκετά για ξενικά ψαράκια που έχουν έρθει στις θάλασσές μας με ό,τι σημαίνει αυτό για το θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και για το πιάτο μας. Για να μάθουμε λοιπόν και να δοκιμάσουμε να είμαστε με τον Μιχάλη Μαργαρίτη. Είναι υδροβιολόγος, είναι υπεύθυνος σε θέματα λίας της ΒΒΕΦ. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας να κάνουμε την κουβέντα για αυτά τα ψαράκια που δεν ήρθαν στη Μεσόγειο χτες και προχτές ή τον τελευταίο χρόνο, αλλά παρόλο που έχουν έρθει εδώ και δεκαετίες, ακόμα τα λένε ξενικά. Γιατί?
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Τα λένε ξενικά. Να πούμε πρώτα απ' όλα τι είναι τα ξενικά.
Ναι.
Τα ξενικά είναι οργανισμοί, είτε φυτά είτε ζώα, τα οποία εμφανίζονται σε περιοχές πέραν της φυσικής τους γεωγραφικής εξάπλωσης. Εκεί που είναι συνηθισμένο, εκεί που έχουν πρωτοξεκινήσει, ας το πούμε έτσι. Και αυτό γίνεται λόγω ανθρωπογενής παρέμβασης.
Και της κλιματικής αλλαγής,
Όσο περνάνε τα χρόνια πλέον, ναι. Τα τελευταία 30-40 χρόνια βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει αυτό το φαινόμενο.
Mm-hmm.
Και να το γυρίσω στη θάλασσα πιο πολύ για τα ψάρια, αυτό γίνεται, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην Μεσόγειο θάλασσα.
Ξέρεις τι με παραξένεψε? Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα είδη ταξιδεύουν μέσα από τη θαλάσσια οδό και μεταφέρονται στις θάλασσες τις δικές μας και βρίσκουν εδώ ευνοϊκές συνθήκες, μένουν και αναπαράγονται. Αλλά εγώ το σκεφτόμουν γιατί αφού είναι 12 ετίες δεν ελληνοποιούνται. Δεν είναι δηλαδή όπως τα αρνάκια που περνάνε τα σύνορα και γίνονται ελληνικά. Όχι.
Όχι, εντάξει. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι διαφορετικοί χρόνοι, άλλος είναι ο χρόνος που μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος και άλλη είναι η γεωλογική χρόνη που είναι τα χιλιάδες χρόνια που γίνονται κάποιες αλλαγές, το οποίο δεν μπορεί να τις καταλάβει ο άνθρωπος. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και η πατάτα έχει έρθει πριν από πάρα πολλά χρόνια, 1700-1800, από Ισπανούς εξερευνητές από τη Νότια Αμερική. Και πλέον τώρα ξέρουμε και λέμε ότι είναι και η πατάτα από εδώ και τα λοιπά, αλλά πάντα αναφέρουμε ότι έρχεται από κάπου αλλού. η αρχική της προέλευση, ας το πούμε έτσι.
Ποια είναι λοιπόν αυτά τα τέσσερα ξενικά είδη που αν βρούνε και το δρόμο τους στην αγορά και στο πιάτο μας, μπορεί αυτό να έχει πολλαπλά ωφέλη, Μιχάλη, και για τα είδη τα δικά μας, τα αυτόχθονα στο οικοσύστημά μας, αλλά και για τους ψαράδες ως νέο έσοδο.
Να πω καταρχάς ότι δεν είναι μόνο τέσσερα αυτά τα ξενικά είδη που μπορούν να βρουν θέση στο πιάτο μας, είναι περισσότερα. Μπορώ να ονομάσω, ας πούμε, κάποιο που μπορεί να το δει και κάποιος που ζει στην Αθήνα, όπως είναι ο σαρδελόγαυρος.
Ναι.
Αν πάει στη Βαρβάκιο μπορεί να το δει σαν γαύρο παριανό.
Okay.
Είναι ένα είδος ξενικό.
Ναι.
Οι Γερμανοί,
ναι,
η αγριόσαλπα και ο μαύρος Γερμανός, οι οποίοι κυρίως είναι στις περιοχές των Δωδεκανήσων, έχει ανέβει και πιο πάνω βέβαια μετά, είναι και στις Κυκλάδες και Σαρονικό και στην περιοχή της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο πλέον εμφανίζονται. Έχει τρία είδη μπαρβουνιού,
mm-hmm,
που μοιάζουν πολύ με μπαρβούνι. Είναι το λεοντόψαρο.
Okay.
Είναι το καβούρι, το μπλε καβούρι,
να
το οποίο
ρωτήσω,
υπάρχει πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Για τις θάλασσες και για το οικοσύστημα δεν ισχύει όσο πιο καλά είδη, όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά? Δηλαδή δεν χαιρόμαστε που ενισχύεται το οικοσύστημα? Ή αυτά τα ξενικά είδη δρούν ανταγωνιστικά στα δικά μας και έχουμε εκεί ανακατατάξεις στο περιβάλλον?
Αυτό ακριβώς. Αυτά τα είδη τα οποία καθίστανται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο ένα περιβάλλον τους, στο οποίο έρχονται, εξαπλώνονται γρήγορα και δρούν και ανταγωνιστικά με τα ντόπια είδη, εμείς το ονομάζουμε χωροκατακτητικά.
Χωροκατακτητικά, ναι.
Ακριβώς. Και αυτά θεωρούνται ότι είναι μία από τις κύριες αιτίες, ας το πούμε έτσι, για την απώλεια της βιοποικιλότητας σε κάποιες περιοχές και για την αλλαγή του οικοσυστήματος. Να φέρω για παράδειγμα την αγριόσαλπα και τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι συγγενικά είδη με τη δικιά μας η σάλπα.
Mm-hmm.
Όπου βλέπουμε ότι επειδή έχουν έρθει και τα τρία είδη είναι φυτοφάγα, κάνουν υπερβόσκηση στα βραχάγια, ας το πούμε έτσι λαϊκά, στη θάλασσα, δεν έχουν πάρα πολύ τροφή οι σάλπες και τις εκτοπίζουν.
Μάλιστα.
Άρα αυτά τα ξενικά είδη εκτοπίζουν ντόπια.
Ναι, προκαλούν εκτός από τη ζημιά που προκαλούν εσείς στα ντόπια ψάρια, δυσκολεύουν και τους ψαράδες?
Τους δυσκολεύουν, ναι. Ας πούμε, κάποια τους δυσκολεύουν γιατί όταν θα πάνε να ρίξουν τα δίχτυα τους, επειδή έχουν τα αγκάθια τους, έχουν κάποιες δηλητηριώδεις ουσίες, κάποιες είναι λίγο τοξικά, τους δυσκολεύουν πάρα πολύ στο ξεψάρισμα. Τους δυσκολεύουν πάρα πολύ γιατί φανταστείτε τώρα να γεμίζουν τα δίχτυα ψάρια, αλλά επειδή ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
Τα πετάνε δηλαδή ψαράδες?
Ακριβώς,
πάλι
τα πετάνε, ναι. Σε κάποιες περιοχές τα πετάνε. Σε κάποιες άλλες περιοχές που έχουν έρθει πάρα πολλά χρόνια, έχουν μπει πλέον στις διατροφικές συνήθειες του ντόπιου πληθυσμού και οι ψαράδες παίρνουν ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα από αυτά τα ξενικά είδη.
Ναι. Έχετε δηλαδή διαπιστώσει και εσείς στις WWF και στο πλαίσιο, στη WWF και στο πλαίσιο των προγραμμάτων που κάνετε, ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν τα γνωρίζουν, τα θεωρούν δηλαδή όχι τόσο καλά και δεν είναι η επιλογή ακόμα και όταν τα βλέπουν ξανά και ξανά στην αγορά?
Συνήθως δεν τα γνωρίζουν. Εμείς μέσα από προγράμματα που τρέχουμε με το WWF Ελλάς, γιατί ασχολούμαστε αρκετά χρόνια με την αλεία και κυρίως με την παράκτη αλεία, δουλεύουμε στις Βόρειες Κυκλάδες. Έχουμε κάνει διάφορες μελέτες και βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Έχουμε κάνει προγράμματα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, συγκεκριμένα για τα ξενικά είδη. Και βλέπαμε ότι τα γνωρίζανε πάρα πολύ οι ερασιτέχνες, ψαράδες, εκτός τους επαγγελματίες φυσικά. Αλλά ο κόσμος δεν τα γνώριζε και φοβάται, γιατί δεν είναι ενημερωμένος.
Ναι.
Όταν δεν ξέρει κάποιο είδος, φοβάται να το βάλει στο πιάτο.
Είναι λογικό αυτό. Και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα ψάρια εμπορικά για να φτάσουν στο πιάτο μας μέσα από την επιλογή αυτή? Δηλαδή να το αποφασίσει ο καταναλωτής να το επιλέξει αυτό το ψάρι σε σχέση με κάποιο ελληνικό που το ξέρει και θεωρητικά το εμπιστεύεται?
Δεν άκουσα την ερώτηση, συγγνώμη.
Ναι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν? Κάνετε αυτά τα προγράμματα της ενημερώσης των καταναλωτών? Έχετε, ας πούμε, στην ιστοσελίδα σας ένα πίνακα με τη διατροφική αξία που θα μπορούσαμε να δούμε αν δεν βρίσκουμε κάτι ή αν είναι πολύ ακριβό το ελληνικό να στραφούμε σε ένα από τα ξενικά?
Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς μέσα από τα προγράμματά μας προσπαθούμε και να ενημερώσουμε σε τον τοπικό πληθυσμό σε κάποιες περιοχές, να κάνουμε κάποια events, κάποιες εκδηλώσεις, όπως κάναμε πριν από 2 ημέρες στην Άμβρο, όπου είχαμε 3 πολύ γνωστούς σεφ, οι οποίοι μαγειρέψανε ξενικά είδη. Ήταν ο κύριος Τσούλης, ο κύριος Γιγίνης, ο κύριος Κατενίδης, όπου μαγειρέψαν ξενικά είδη και ένα μη εμπορικό αυτόχθονο, δηλαδή ντόπιο της Μεσογείου. Και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί το κάναμε σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της χώρας της Άμβρου, πέρασε και δοκίμασε, ρώτησε, έμαθε, δοκίμασε συνταγές, αλλά και μεταποιημένες συνταγές. Δηλαδή ψάρια, το ψάρι είχε υποστεί κάποια μεταποίηση, είχε γίνει σεβίτσε, είχε γίνει κίμτσι. Και η αλήθεια είναι ότι συζητήσαμε αρκετά και τους άρεσε πάρα πολύ ότι είδαν ένα διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος και τους άρεσε πάρα πολύ και η γεύση. Και άρα είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορείς να κάνεις τον καταναλωτή να το βάλει στο πιάτο του.
Ναι, να τα γνωρίσουμε και να τα βάλουμε στο πιάτο μας και αν είναι σε τιμές που είναι αντιμετωπίσιμες, ίσως να μας βοηθήσουν να αντικαταστήσουμε και το κρέας.
Φανταστείτε ότι τώρα αυτά τα ψάρια στις περισσότερες περιοχές πετιούνται.
Ναι.
Λογικό είναι να είναι πιο φθηνά. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη διατροφική αξία. Δηλαδή η πρωτεΐνη τους είναι φάμιλη του κρέατος. Γι' αυτό λέω ότι έχετε δίκιο. Όπως επίσης έχουν και πάρα πολύ πολύ καλά λιπαρά οξέα, ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά. Ναι.
Ναι, έτσι ενημερωμένοι καταναλωτές και όταν γνωρίζουμε μπορούμε να έχουμε άλλες επιλογές και να μαθαίνουμε καινούργιες συνταγές. Καλά, φυσικά όταν μαγειρεύουν άλλοι και τόσο γνωστοί σεφ, σίγουρα δεν συγκρίνονται με την κουζίνα και αυτά που κάνουμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση, Μιχάλη, εσύ τι δοκίμασες και σου άρεσε πάρα πολύ?
Εντάξει, λόγω της καταγωγής μου από τη Ρόδο, οι Γερμανοί μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί τρώμε από μικρά παιδιά στη Ρόδο. Είναι από τις πρώτες περιοχές εισόδου ξενικών ειδών από τη διόρυγα του Σουέζ. Άρα πρώτα έρχονται σε εμάς. Mm-hmm. Είμαστε οι πρώτοι που τα δοκιμάζουμε, ας το πούμε έτσι. Και το λεοντόψαρο είναι εξαιρετικό. Και ο σαρδελόγαυρος πάρα πολύ ωραίος. Όταν είχα βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα είχα δοκιμάσει και τον μπλεκαβούρι και στο Θερμαϊκό και στη Βιστονίδα όταν είχα βρεθεί.
Μυστηριώδες ακούγεται το μπλε καβούρι. Ναι, στις Κυκλάδες τι να ζητήσουνε? Κάποιος λέει πάω διακοπές στην Πάρο. Τι να αναζητήσω? Μου γράφει ένας
είναι
ακρατής.
Είναι ο σαρδελόγαυρος.
Έτοιμη.
Ακριβώς. Είναι ο Γερμανός που μπορούμε να βρούμε. Το λεοντόψαρο πλέον που υπάρχει. Το λεοντόψαρο είναι εξαιρετικό και μοιάζει πάρα πολύ στη σκορπίνα το κρέας του.
Είναι πολύ ωραία. Μια δοκιμή θα μας πείσει, αρκεί να είμαστε τολμηροί και να τα βρούμε
ακριβώς
κάπου ωραία και μαγειρεμένα. Και περισσότερες πληροφορίες, Μιχάλη, στην ιστοσελίδα σας για τα ξενικά είδη που τα βάζουμε στο πιάτο. Πολύ σε ευχαριστώ.
Ακριβώς. Και ένα τελευταίο, πριν κλείσουμε, να πω ότι έχουμε έναν οδηγό για βιώσιμο ψαρικά στο WWF, τον οποίο μέσα στην χρονιά αυτή θα τον ανανεώσουμε. Θα βάλουμε περισσότερα ψάρια του Μεσογείου, αλλά θα βάλουμε και περισσότερα ξενικά, όπου θα τα γνωρίσει ο κόσμος, θα μάθει λίγα λόγια για αυτά τα ψάρια, από πού προέρχονται, πώς ψαρεύονται, σε ποιες περιοχές ψαρεύονται, μια ιστορία μικρή για αυτά και θα έχουμε και συνταγές μέσα για να μάθει ο κόσμος και να μπορέσει να τα βάλει στο πιάτο του.
Έτσι και είμαστε και πολυπολιτισμικοί και στα ψαράκια και στις συνταγές. Μιχάλη, σε ευχαριστώ
ακριβώς
πάρα πολύ και πάντα με γνώμονα την προστασία
εγώ
του περιβάλλοντος.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ιωάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μαζί μας ο Μιχάλης Μαργαρίτης, υπεύθυνος σε θέματα λίας της WWF για τα ξενικά ψαράκια που έχουν έρθει στις θάλασσές μας. Τα ακούσατε αυτά που σας πρότεινε να δοκιμάσετε όπου είστε διακοπές. Να τη δούμε τη διατροφική τους αξία και να κάνουμε αυτές τις ενημερωμένες επιλογές και για μας και για το περιβάλλον.
Όταν σε κοιτάζω σύννεφα και μπόρα, όταν σ' αγκαλιάζω σταματάει η ώρα, κι όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Dum 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 d
χρόνος δεν υπάρχει, μονάχα οι δυο μας. Είναι καλοκαίρι απ' τον Πυρετό μας. Κι όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Θα φύγεις και γόνται τα δάση. Ποιος θα με ξοδέψει, ποιος θα με χορτάσει. Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω.
Αυτά και με εκείνα. Να είμαστε στο παραδέκα και είναι ώρα κατάλληλη και στιγμή ικανή για τις προτάσεις πολιτισμού του να είμαστε. Καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αυτό τον άξονα θα κινηθούμε, γιατί τα αφιερώματα είναι πολλά, είναι μεγάλα, και για να ξέρουμε και να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε τι χρωστάμε στη δημοκρατία. Με αυτόν τον τίτλο λοιπόν, «Τι οφείλουμε στη δημοκρατία», ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά, ο Νίκος Διαμαντής, έχει ενορχιστρώσει μία τριήμερη παράσταση, εγκατάσταση και δράση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ξεκίνησε χτες, συνεχίζεται και σήμερα και αύριο. Συμμετέχουν 7 συγγραφείς, 15 ηθοποιοί και performer, 3 εικαστικοί επιμελητές και ένας σκηνοθέτης. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για το κοινό. Και πού πάει αυτό το κοινό καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ? Χτες όλο αυτό το δρόμενο αυτό εξελίχθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Σήμερα αντίστοιχα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην Εθνική Βιβλιοθήκη και αύριο στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Αυτοί οι 15 ηθοποιοί και οι performer και οι χορευτές και οι καστικοί και οι μουσικοί και οι φιλόσοφοι που έχουν συνεργαστεί για αυτό το δρόμενο, για αυτή την παράσταση με τίτλο «Τι οφείλουμε στη δημοκρατία», συνθέτουν στους χώρους που σας ανέφερα, στην Εθνική Βιβλιοθήκη δηλαδή σήμερα και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου αύριο, ένα μουσείο συμπεριφορών με τον Νίκο Διαμαντή να ενορχιστρώνει αυτή τη δημιουργική συνεργασία και να ευαισθητοποιεί για τη δημοκρατία, τι οφείλουμε σε αυτήν, και όλες οι δράσεις επικεντρώνονται στο τρίπτυχο υγεία, γλώσσα και τροφή. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτοί που το είδαν χτες μου έχουν στείλει τις καλύτερες εντυπώσεις. Δοκιμάστε σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη ή αύριο στο Κερατσίνι. Όχι μόνο ο Πειραιάς, ολόκληρη η Ελλάδα και η Αθήνα φυσικά γιορτάζει την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο σινεμά. Με 5 προβολές, ο Δήμος Αθηναίων και η Ταινιοθήκη έχουν ενώσει τις δυνάμεις του σε μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν στόχο να τιμήσουν την ελληνική ιστορία. Λοιπόν, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και 80 από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, ο Δήμος Αθηναίων με την Ταινιοθήκη έχουν επιμεληθεί και παρουσιάζουν ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της». Αυτό το πρόγραμμα ταινιών, το κινηματογραφικό, αποτελείται 5 ταινίες. Όλες προβάλλονται με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανάμεσά τους είναι τα τραγούδια της Φωτιάς, του Κούνδρου, οι Μαρτυρίες, η Δοκιμή, του Ζήλντα Σεν, το Φάντασμα της Ελευθερίας και το Κιέριον, που είχε λογοκριθεί από τη Χούντα. Και αυτές οι ταινίες συνθέτουν μια νοητή γέφυρα που συνδέει την ιστορία με το παρόν μας. Και το δεύτερο ετοιμάζει από τη Δευτέρα ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα για τα 50 χρόνια της Δημοκρατίας. Θα σας τα πω αναλυτικά όμως αύριο.
Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί που ταξιδεύει και τη ζωή μου κλέβει. Είναι μια δίψα, μια φωτιά, σαν από πάνθυρα τα κομμάτια. Είναι η αγάπη μας απλά, μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη κορφή. Μπροστά στου κόσμου την ψευτιά θα ξεγεμονώνεται κάθε βραδιά. Είναι η αγάπη μας απλά, μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι η αγάπη μας απλά, μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη κορφή της δίνει σχήμα και μορφή.
Να είμαστε λίγο πριν το ρολόι χτυπήσει 11 και ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και ετοιμάζεται να έρθει στην παρέα σας και εσείς στη δική του, καθώς ο Κώστας έχει φέρει μαζί του τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Ο Κώστας και εσείς θα πάτε δηλαδή εκεί που λένε τραγούδια, γιατί το δεύτερο δεν το εγκαταλείπετε ποτέ, το παίρνετε μαζί σας και στις διακοπές. Η Παναγιώτα και εγώ είναι ώρα να σας χαιρετήσουμε, να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο. Θα τα πούμε όμως αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Μέχρι τότε, γεια σας.
Πέθανε η αγάπη κι αν δεν έμεινε πιστή. Σταμάτα να με ταξιδεύεις, τα όνειρά σου είναι βαριά. Έχει αλλάξει το κορμί.
και δεν σε γνωρίζει πια. Κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου, όσο κρυβόμαι ο χρόνος με στεγνώνει. Είμαι ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου. Πέφτει επάνω μου η βροχή και με παγώνει. Ταξιδεύεις, η ψυχή μου είναι κλειστή σε βιτρίνα, θα πεθαίνεις για να μοιάζει ό,τι ζεις. Σταμάτα να με ταξιδεύεις, τα όνειρά σου είναι βαριά. Έχει αλλάξει το κορμί μου και δεν σε γνωρίζει πια. Όσο κρύβομαι ο χρόνος με στεγνώνει.